Розділ 14. Союз меча і рала. Коли жінка старіє, її може спіткати багато неприємностей. Можуть випасти зуби, посивіти і порідити волосся, початись ядуха, може налягти опасистись, може набігти надмірна худорба. Але голос у неї не зміниться. Він залишиться таким самим, яким був у неї гімназисткою, нареченою чи коханкою молодого Гульвіси. Тим-то, коли Полісом постукав у двері і Олена Станіславівна спитала, хто там, Вороб'янінов здригнув. Голос у його коханки був той самий, що й 99-го року перед відкриттям Паризької виставки. Але, вийшовши до кімнати і примруживши очі від світла, Іполит Матвійович побачив, що від колишньої краси не лишилось і сліду. «Як ви змінилися!» – сказав він мимохідь. Стара кинулась йому на шию. «Спасибі!» – сказала вона. «Я знаю, чим ви ризикували, прийшовши до мене. Ви такий самий великодушний лицар. Я не питаю вас, навіщо ви приїхали з Парижа. Як бачите, я не хвора на цікавість».
«Але я приїхав зовсім не з Парижа», – розгублено сказав Вороб'янінов. «Ми з колегою прибули з Берліна», – поправив Остап, натискаючи на лікоть Іполітові Матвійовичі. «Про це не рекомендується говорити вголос».
«Ах, я така рада бачити вас», – заволала ворожка. «Зайдіть сюди, до цієї кімнати. А ви, Вікторе Михайловичу, пробачте, але ви не зайдете через півгодини».
«О, – зауважив Остап, – перше побачення, тяжкі хвилини. Дозвольте піти і мені. Ви дозволите з вами, найласкавіший Вікторе Михайловичу». Слюсар затремтів від радості. Обидва пішли в квартири Полісова, де Остап, сидячи на уламкові воріт будинку номер 5 по Перелешинському провулку, почав розвивати перед очманілим кустарем одинаком з мотором фантасмагоричні ідеї про порятунок вітчизни. За годину вони повернули і застали стариків цілком розмілілими.
«А ви пам'ятаєте, Олено Станіславівно, – говорив Іполит Матвійович, – «А ви пам'ятаєте, Іполите Матвійовичу», – говорила Олена Станіславівна.
«Здається, настав психологічний момент для вечері», – подумав Остап. І, урвавши Іполита Матвійовича, що згадував вибори в міську управу, сказав: «У Берліні є дуже дивний звичай. Там їдять так пізно, що важко зрозуміти, що це – рання вечеря чи пізній обід».
Олена Станіславівна стрепенулась, підвела кролячий погляд на Вороб'янінова і потяглась на кухню.
«А тепер діяти, діяти і діяти», – сказав Остап, знизивши голос до ступеня цілковитої нелегальності. Він узяв Полісова під руку. «Стара не підведе? Надійна жінка?» Полісов молитвенно склав руки. «Ваше політичне кредо! Завжди!» – захоплено відказав Полісов. «Ви, сподіваюсь, Кириловець?» «Так точно!» Полісов випнувся, як струна. «Росія вас не забуде!» – ревнув Остап. Іполит Матвійович, держачи в руці солодкий пиріжок, здивовано слухав Остапа, але стримати його було неможливо. Його прорвало. Великий комбінатор почував нетхнення, п'янкий стан перед шантажем вище середнього гатунку. Він пройшовся по кімнаті, як барс. У такому збудженому стані застала його Олена Станіславівна, що ледве тягла із кухні самовар. Остап галантно підскочив до неї, взяв самовар і поставив його на стіл. Самовар свиснув. Остап вирішив діяти.
«Мадам, – сказав він, – ми щасливі бачити у вашій особі Він не знав, кого він щасливий бачити в особі Олени Станіславівни. Довелося почати знову. З усіх пишних зворотів царського режиму вертілося в голові тільки якесь «ласкаво звеліти просимо», але це було не до речі. Тим-то він почав діловито.
«Суворий секрет – державна таємниця». Остап показав рукою на Вороб'яніного. «Хто, по-вашому, цей могутній старик? Не говоріть, ви цього не можете знати. Це гігант мислі, батько російської демократії і особа близька до імператора. Іполит Матвійович став на весь свій прекрасний зріст і розгублено подивився у Сибіч. Він нічого не розумів, але, знаючи з досвіду, що Остап Бендер ніколи не говорить дарма, мовчав. У Полісова ця стена викликала дрож. Він стояв, задержив підборіддя до стелі, в такій позі, наче готувався пройти церемоніальним маршем. Олена Станіславівна сіла на стілець, з острахом дивлячись на Остапа.
«Наших у місті багато?» – прямо запитав Остап. «Який настрій?»
«За наявності, відсутності», – сказав Віктор Михайлович і почав плутано оповідати про своє нещастя. Тут був і двірник будинку номер 5, зрозумілий хам, і плашки на 3/8 дюйма, і трамвай, і багато чого іншого.
«Гаразд!» – гаркнув Остап. «Олено Станіславівно, з вашою допомогою ми хочемо налагодити зв'язки з найкращими людьми міста, яких лиха доля загнала в підпілля. Кого можна запросити до вас?»
«Кого можна запросити? Хіба що Максима Петровича з дружиною?»
«Без дружини», – поправив Остап, – «без дружини. Ви будете єдиним приємним винятком. І ще кого?»
Під час обговорення, до якого діяльно прилучився і Віктор Михайлович, з'ясувалося, що запросити можна того ж таки Максима Петровича Чарушникова, колишнього гласного міської думи, а нині в чудесний спосіб прилучено до сонму радслужбовців. Господаря швидкоупаку Дядєва, голову одеської бубличної артілі, московські баранки, кислярського і двох молодих людей без прізвищ, але цілком певних. У такому разі попрошу їх запросити негайно на маленьку нараду під величезним секретом, заговорив Полісов. «Я побіжу до Максима Петровича, Понікешу і Владю, а вже ви, Олено Станіславівно, будь ласка, підіть до швидкоупаку і Покислярського». Полісов помчав. Борошко з благоговіння подивилась на Іполита Матвійовича і теж пішла. «Що це означає?» – запитав Іполит Матвійович.
«Це означає, – отказав Остап, – що ви відстала людина».
«Чому?»
«Тому, пробачте за вульгарне запитання, скільки у вас є грошей?»
«Яких грошей?»
«Всяких. Включно до срібла і міді».
35 карбованців.
І з цими грошима ви збирались оплатити всі витрати нашої операції?»
Іполит Матвійович мовчав.
«От що, дорогі патрони, мені здається, що ви мене розумієте. Вам доведеться побути з годину гігантом мислі і особою близькою до імператора».
«Для чого?»
«Для того, що нам потрібен оборотний капітал. Завтра моє весілля.
Я не жебрак. Я хочу бенкетувати в цей знаменитий день».
«Що ж я повинен робити?» – простогнав Іполит Матвійович.
«Ви повинні мовчати. В ряди годи для поважності отдувайте щоки».
«Але ж це обман?
Хто це каже?
Це каже граф Толстой або Дарвін?
Ні.
Я це чую з уст людини, яка ще вчора збиралась залізти вночі в квартири Гріцасуєвої і вкрасти у бідної вдови меблі.
Не задумуйтесь. Мовчіть і не забувайте надувати щоки».
«Навіщо встрявати у таку небезпечну справу?
Адже можуть виказати. Про це не турбуйтесь. На кепські шанси я не ловлю. Діло поведемо так, що ніхто нічого не зрозуміє. Номо до чаю». Поки концесіонери пили і їли, а папуга тріщав лушпинням, у квартиру входили гості.
Нікіша і Владя прийшли разом з Полісовим. Віктор Михайлович не насмілився відрекомендувати молодих людей гігантові мислі. Вони засіли у куток
і почали спостерігати, як батько російської демократії їсть холодну телятину. Нікеша і Владя були цілком дозріли недотепи. Кожному з них було років під 30. Їм, видно, дуже подобалось, що їх запросили на засідання. Колишній гласний міської думи Чарушников, опасистий старик, довго тряс рукою Политова Матвійовича і заглядав йому в очі. Під наглядом Остапа сторожили місто почали обмінюватися спогадами. Давши їм розговоритися, Остап звернувся до Чарушникова. «Ви в якому полку служили?» Чарушников запихкав.
«Я б сказати б загалом не служив, бувши щасливим довірів суспільства, проходив на виборах.
Ви дворянин?»
«Так, був».
«Ви, сподіваюсь, лишилися ними тепер? Будьте мужні, ваша допомога буде потрібна. Полісов вам говорив, за кордон нам допоможе. Усе залежить від громадської думки. Повна таємниця організації. Увага!» Остап одігнав Полісова від Нікеші Владі і з неудаваною суворістю запитав. «В якому полку служили? Доведеться послужити вітчизні. Ви дворянин? Дуже добре. Захід нам допоможе. Будьте мужні. Повна таємниця тобто організації. Увага!» Остапа несло. Справа начебто налагоджувалася. Відрекомендований Оленою Станіславівною власниковою швидкоупаку Остап одвів його на бік, запропонував його бути мужнім, поцікавився, в якого полку він служив, і обіцяв допомогу з-за кордону та повну таємницю організації. Першим почуттям власника швидкоупаку було бажання якомога скорше втекти із мовницької квартири. Він вважав свою фірму занадто солідну, щоб встрявати у рисковану справу, але, оглянувши згарбну фігуру Остапа, він завагався і почав міркувати. «А що як? А втім, все залежить від того, під яким соусом все це буде подано». Дружня бесіда за чайним столом пожвавішала. Поєднані таємницею, всі свято берегли її і розмовляли про міські новини. Останнім прийшов громадянин Кислярський, який, не бувши дворянином і не бувши ніколи в гвардійських полках, перекинувшись словом з Остапом, одразу з'ясував становище. «Будьте мужні», – сказав Остап повчально. Кислярський пообіцяв.
«Ви, як представник приватного капіталу, не можете лишитись глухим до стогону вітчизни».
Кислярський співчутливо засумував. «Ви знаєте, хто це сидить?» – запитав Остап, показуючи на Іполита Матвійовича.
«Звісно», – відказав Кислярський, – «це пан Вороб'янінов».
«Це, – сказав Остап, – гігант мислі, батько російської демократії, особа близька до імператора».
«У кращому разі 2 роки з суворою ізоляцією», – подумав Кислярський, починаючи тремтіти. «Навіщо я сюди прийшов?»
«Таємний союз меча і рала», – лиховісно прошепотів Остап.
10 років!»
– пронизала Кислярського думка. «А втім, ви можете піти геть. Але у нас, попереджаю, довгі руки.
Я тобі покажу, сучий сину», – подумав Остап.
«Менше, ніж за 100 карбованців, я тебе не випущу».
Кислярський став мармуровим. І ще сьогодні він так смачно і спокійно обідав. І їв курячі пупочки, бульйон з горошками і нічого не знав про страшний союз меча і рала.
Він залишився. Довгі руки справили на нього невигідне враження.
«Громадяни», – сказав Остап, відкриваючи засідання. «Життя диктує свої закони, свої жорстокі закони. Я не говоритиму вам про мету наших зборів, вона вам відома. Мета свята. Звідусюди ми чуємо стогони. З усіх усюд нашої неосяжної країни волають про допомогу. Ми повинні простягти руку помочі. І ми її простягнемо. Одні з вас служать і їдять хліб із маслом, інші живуть з відходного промислу і їдять бутерброди з ікрою.
і ті сплять у своїх постелях і вкриваються теплими ковдрами. Тільки маленькі діти, безпритульні діти, тиняються без догляду. Ці квіти вулиці, або, як кажуть пролетарі, розумової праці, квіти на асфальті заслуговують на кращу долю. Ми, панове присяжні засідателі, повинні їм допомогти. І ми, панове присяжні засідателі, їм допоможемо. Промова великого комбінатора збудила серед присутніх різні почуття. Полісов не зрозумів свого нового друга, молодого гвардійця. «Які діти?» – подумав він. «Чому діти?» Іполит Матвійович навіть і не пробував що-небудь зрозуміти. Він давно вже махнув на все рукою і мовчки сидів, надуваючи щоки. Олена Станіславівна зажурилася. Нікеша і Владя самовіддано дивилися на голубу жилетку Остапа. Власник швидкоупаку був украй вдоволений. «Чудово скомпоновано», – вирішив він. «Під таким соусом і гроші дати можна. На випадок успіху – пошана. Не вийшло, моє діло 16-те. Помагав дітям і край». Чарушников обмінявся значущим поглядом з Дядєвим і, віддаючи належно конспіративній спритності доповідача, продовжував качати по столу хлібні кульки. «Кислярський був на сьомому небі. Золота голова», – подумав він. Йому здавалося, що він ще ніколи так дуже не любив безпритульних дітей, як того вечора.
«Товариші», – провадив далі Остап, – «потрібна негайна допомога. Ми мусимо вирвати дітей з невблаганних лабет вулиці, і ми їх вирвемо звідти. Допоможемо дітям. Пам'ятаймо, що діти – квіти життя. Я запрошую вас негайно зробити свої внески і допомогти дітям. Тільки дітям і нікому іншому. Ви мене розумієте?» Остап витяг з бічної кишені квитанційну книжку. «Прошу робити внески». Іполит Матвійович ствердить мої повноваження. Іполит Матвійович надувся і нахилив голову. Тут навіть малотямущі Нікеша з Владою і сам метушливий слюсар зрозуміли таємну суть алегорії Остапа. «Додержуємо старшинства, панове», – сказав Остап. «Почнімо з вельмиповажного Максима Петровича». Максим Петрович засувався і дав от сили 30 карбованців. «Кращим часом дам більше», – заявив він. «Кращі часи незабаром настануть», – сказав Остап. «А втім, до безпритульних дітей, яких я в даний момент репрезентую, це не стосується». 8 карбованців дали Нікеша з Владою. «Мало, молоді люди, мало». Молоді люди зашарились. Полісов побіг додому і приніс 50.
«Браво, гусари!» – сказав Остап. «Для гусара одинака з мотором цього на перший раз досить. Що скаже купецтво?»
Дядів і Кислярський довго торгувались і скаржились на зрівняльний. Остап був неблаганний. У присутності самого Іполита Матвійовича вважають ці розмови зайвими. Іполит Матвійович нахилив голову. Купці пожертвували на користь діточкам по 200 карбованців. «Разом», – вигукнув Остап, – «488 карбованців». «Ех, 12 карбованців не вистачає для круглої суми». Олена Станіславівна, що довго була незворушна, пішла до спальні і винесла в редикюлі потрібні 12 карбованців. Друга частина засідання була зім'ята і мала не такий урочистий характер. Остап почав жартувати, Олена Станіславівна зовсім розм'якла. Гості один по одному розходились, шанобливо прощаючись з організаторами. «Про день наступного засідання буде окреме сповіщення», – говорив Остап на прощання. «Найсуворіший секрет – справа допомоги дітям повинна бути таємна. Це, до речі, у ваших особистих інтересах». Після цих слів Кислярському захотілося дати ще 50 карбованців,
але ніколи вже не приходити ні на які засідання. Він ледве стримав себе від цього пориву.
«Ну, – сказав Остап, – час рушати. Ви, Іполите Матвійовичу, я сподіваюся, скористаєтесь з гостинності Олени Станіславівни і переночуєте у неї. До речі, нам і заради конспірації корисно розлучитись на певний час. А я пішов». Іполит Матвійович розпачливо підморгнув Остапові оком, але той удав, ніби не помітив цього, і вийшов на вулицю. Пройшовши квартал, він згадав, що в кишені у нього лежать 500 чесно зароблених карбованців.
«Візник! – крикнув він. – Вези до Фенікса! – Це можна! – сказав візник.
Він неквапно підвіз Остапа до закритого ресторану.
«Що таке? Закрито? З нагоди 1 травня? Або дай їх! І грошей скільки завгодно, і погуляти ніде. Ну, тоді паняй на вулицю Плеханова. Знаєш,
Остап вирішив поїхати до своєї нареченої.
«А раніше як та вулиця звалася?» – спитав візник.
«Не знаю. Куди ж їхати? І я не знаю».
Проте Остап наказав їхати і шукати.
Години півтори проїздили вони безлюдним нічним містом, розпитуючи нічних сторожів і міліціонерів. Один міліціонер довго приндився і нарешті повідомив, що Плеханова не інакше, як колишня губернаторська.
«Ну, губернаторська, я губернаторські добре знаю. 25 років вожу на губернаторську. Ну і катай».
Поїхали на губернаторську, але виявилося, що вона не Плеханова, а Карла Маркса.
Розлютований Остап поновив пошуки загубленої вулиці імені Плеханова, але не знайшов її.
Світанок тьмяно освітив лице багатого мученика, що так і не зумів розважитись.
«Вези на Сорбонну! – крикнув він.
– Візник називається! Плеханова! Не знаєш!»
Чертох вдови Грицацуєвою сяяв. На чолі весільного столу сидів мар'яжний король, син турецько-підданого. Він був елегантний і п'яний. Гості гомоніли. Молода була вже не молода. Їй було щонайменше 35 років. Природа обдарувала її щедро. Тут було все. Груди кавуни, ніс обухом, розмальовані щоки і могутня потилиця. Нового чоловіка вона обожнювала і вельми боялася. Тим-то звала його не на ім'я і навіть не по батькові, про що вона так ніколи і не довідалась, а на прізвище – товариш Бендер. Іполит Матвійович знову сидів на заповітному стільці. Під час всієї весільної вечері він підстрибував на нім, щоб відчути тверде. Іноді це йому щастило. Тоді всі присутні подобались йому, і він несамовито починав кричати гірко. Остап весь час виголошував промови, спічі і тости. Пили за народну освіту та іригацію Узбекистану. Після цього гості почали розходитись. Іполит Матвійович затримався в передпокої і шепнув Бендерові.
«То ви не боріться! Вони там!»
«Ви грошолюб!» – відповів п'яний Остап. «Чекайте на мене в готелі. Нікуди не йдіть. Я можу прийти щохвилини. Заплатіть у готелі за номер, щоб усе було напоготові. Ад'є, фельдмаршале! Побажайте мені на добраніч!»
Іполит Матвійович побажав і попрямував до Сорбонни хвилюватись. О 5 годині ранку прийшов Остап із стільцем. Іполита Матвійовича пройняло жаром. Остап поставив стілець посеред кімнати і сів на нього.
«Як це вам пощастило!»
– вимовив нарешті Вороб'янину.
«Дуже просто, по-сімейному. Вдовиця спить і бачить сон. Шкода було будити. Назар'єти її нібуді.
Та ба, довелося залишити коханій записку. Виїжджаю з доповіддю в Новохоперськ. На обід не жди. Твій Ховрашок. А стілець я захопив у їдальні.
Трамвая у ці ранішні години нема.
відпочивав на стільці по дорозі.
Іполит Матвійович з буркотінням кинувся до стільця.
«Тихо», – сказав Остап, – «треба робити все без галасу». Він витяг з глибокої кишені обценьки, і робота закипіла.
«Ви двері замкнули?» – запитав Остап. Відштовхуючи нетерплячого вороб'яніного, Остап акуратно зняв верх стільця, щоб не пошкодити англійського ситцю у квіточках. «Такого матеріалу тепер нема. Треба його зберегти. Товарний голод, нічого не вдієш».
Все це довело Іполита Матвійовича до крайнього роздратування.
«Готово», – сказав Остап тихо. Він підняв покрови і обома руками почав нишпорити поміж пружинками. На чолі йому збухла венозна іжиця.
«Ну?» – повторював Іполит Матвійович на різні лади.
«Ну?
Ну?
Ну і ну», –
відказав Остап роздратовано. «Один шанс проти 11. І цей шанс він ретельно порився в стільці і закінчив. І цей шанс поки що не наш. Він підвівся на весь зріст і почав чистити колінця.
Іполит Матвійович кинувся до стільця. Діамантів не було.
В Іполита Матвійовича обвисли руки. Але Остап, як завжди, був бадьорий. Тепер наші шанси збільшились. Він походив по кімнаті. Нічого, цей стілець обійшовся вдові дорожче, ніж нам.
Остап витяг з бічної кишені золоту брошку зі скельцями, дутий золотий браслет, півдюжини золотих ложечок і чайне сіточко.
Іполит Матвійович згоря навіть не зміркував, що став співучасником звичайної крадіжки.
«Не ця річ», – зауважив Остап.
«Але погодьтесь, що я не міг покинути кохану жінку, не залишивши про неї жодного спогаду.
Однак часу гаяти не слід. Це ще тільки початок, кінець у Москві.
А мебльовий музей – це вам не вдова. Там куди як важче буде».
Компаньйони запхали уламки стільця під ліжко і, підрахувавши гроші, а їх разом з пожертвами на користь дітям було 535 карбованців, виїхали на вокзал до московського поїзда. Їхати довелося через все місто візником. На кооперативній вони побачили Полісова, що біг тротуаром немов сполохана антилопа. За ним гнався двірник будинку номер 5 на Перелешинському провулкові. Звертаючи за ріг, концесіонери встигли зауважити, що двірник наздогнав Віктора Михайловича і заходився його лупцювати. Полісов кричав «Гвалт!» і «Хам!». До відходу поїзда сиділи в убиральні, побоюючись зустрічі з коханою жінкою. Поїзд віз друзів у Гомінкій центр. Друзі припали до вікна. Вагони пролітали над Гусищем. Раптом Остап заревів і схопив Вороб'яниного за біцепс.
«Дивіться, дивіться!» – крикнув швидше. «Альхен, сучий син!»
Іполит Матвійович глянув униз. Під насипом кремезний вусань тяг тачку, навантажену фізгармонією і 5 віконними рамами. Тачку підштовхував сором'язливого вигляду громадянин у мишачій толстовочці. Сонце пробилось крізь хмари, сяяли хрести церков. Остап, регочучи, виставив погруддя з вікна і гаркнув.
«Пашко, на товкучку їдеш!»
Паша Емельович підвів голову, але угледів тільки буфери останнього вагону і ще дужче запрацював ногами.
«Бачили?»
– радісно запитав Остап.
«Краса!
От працюють люди!» Остап поляскав засмученого Вороб'яниного по спині.
«Нічого, папаша, не журіться. Засідання триває далі. Завтра ввечері ми в Москві».